Ukidam Miloševićeve osude za planiranje i naređivanje zločina po tački 1, u delu koji se tiče snajperskog delovanja po civilnom stanovništvu, te po tačkama 2 i 3, te proglašava Miloševića odgovornim za te zločine po članu 7.3 statuta. Ukidam Miloševićeve osude za planiranje zločina po tački 1, u delu koji se tiče granatiranja civilnog stanovništva i po tačkama 5 i 6. Odbacuje žalbu Dragomira Miloševića u svakom drugom pogledu. Potvrđuje preostale osude Dragomira Miloševića po tački 1 uz protivno mišljenje sudije Liua 5 i 6. Odbacuje žalbu tužiloštva. Smanjuje kaznu Dragomira Miloševića na 29 godina zatvora, u što se uračunava vreme provedeno u pritvoru u skladu sa pravilom 101c pravilnika.